Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikica Simića.
In the mind, sometimes it leaves us. Dobroveče, želim, moje ime Žikica Simić, ova emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2. Na početku večerašnje emisije po prvi put smo u Neonskoj dugi čuli čoveka koji nastupa pod imenom Skyway Man. Njegov novi album The World Only Ends When You Die je neka vrsta mini opere. Sa tag albuma smo na početku emisije čuli pesmu Sometimes Darkness Railroad, odnosno Sometimes Darkness Reprise. Tema je sastavljena iz tri dela, Skyway Man nam je to izveo, zanimljiv autor sa jako dobrim ocenama od strane rock kritike, evo na početku večerašnjeg izdanja Neonske duge na talasima Radio Beograda 2. I odmah posle toga nastavljamo uz Chrisa Stapletona, jednog sjajnog muzičara koji dolazi iz Nešvila, koga smo ranije znali pre svega kao autora odličnih pesama na repertuaru drugih izvođača. Chris Stapleton je od pre nekoliko godina krenuo putevima solo karijere i veoma je uspešan i na tom polju. Ovih dana izdao album Starting Over koji je sve oduševio. To je neki vrlo zanimljiv spoj između onog estetike teksaških trubadura i roka koji su svirali Creedence Clearwater Revival. Chris Stapleton je to na vrlo zanimljiv način pomešao. Čućemo ga u večerašnjem izdanju Neonske duge u dve pesme sa tog njegovog najnovijeg albuma Starting Over. One se zovu Devil Always Made Me Think Twice i Watch You Burn. Ovo je Chris Stapleton.
Neonska duga.
Bio je ovo Chris Stapleton sa njegovog najnovijeg albuma Stunting Over. Čuli smo dve pesme, Devil Always Made Me Think Twice i Watch You Burn. Kao glavni pomoćnici Chrisa Stapletona na ovoj ploči pojavljaju se dvojica muzičara koje inače znamo iz pratećeg benda Toma Pettya. Ben Montench i Mike Campbell su dali veliki doprinos zvuku koji je Chris Stapleton predstavio na ovom svom albumu, koji nećemo moći da zaobiđemo kada budemo pravili liste najboljih albuma u 2020. godini. Nastavljamo u sličnom maniru, slušamo malo tu tradicionalnu politički orijentisanu muziku i došli smo do jednog zanimljivog lika koji takođe po prvi put nastupa solo u ovoj našoj emisiji. On se zove Johnny Nicholas. Ranije smo imali prilike da ga slušamo kao pevača u legendarnom teksaškom bendu A Slip of the Will. Ima on, Johnny Nicholas, i tu svoju solo karijeru. Ovih dana je izdao album Mistaken Identity, sa koga ćemo u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga na programu Radio Beograd 2 čuti pesmu koja se zove She Didn't Think of Me That Way i odmah potom slušamo i Drive By Tracker sa drugog albuma koji su izdali u ovoj godini, albuma koji se zove The New OK, u pesmi koja je takođe angažovana kao i većina pesama sa ovog albuma, mislim angažovana u političkom i socijalnom smislu. Pesma se zove Watching the Orange Clouds. Ovo je Johnny Nicholas po prvi put u emisiji Neonska duga kao prateći band su članovi nekadašnjeg sastava Resentments. Pesma se zove She Didn't Think of Me That Way.
I met her in Katie, Southwest Louisiana, a Creole girl with eyes of blue, waving cowboy boots. We fell in love, or so I thought. Mine was real, guess hers was not. Now these tears fall down like blue notes in the rain. I heard she'd moved to San Antonio. Thought she'd write or even phone. I thought that I should let it go. Then I think you never know. Maybe I'm a fool too much. Maybe I just think too much. As these tears fall down like blue notes in the rain. Sat alone by a phone that didn't ring. She never dreamed that she would wear my wedding band. She didn't lie awake hoping for that day. Wedding band.
save you. The voices that were hard to protect only betray you. Now it seems it's all going down, and I'm just standing on the balcony outside of town, watching the orange clouds. Kids are in their bedroom asleep, and I don't want to wake them from some dreams that I hope are sweet. The days have shaken them, walking in our daydreams, needing some awakening from the bridge of skin and the sea. At the table that's awaiting them across the Burnside.
Boks. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljupce. Zato, fantastična ponuda TV kanala u svim box paketima, 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Mladen Pecović, album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
Eko. Čuli smo Drive by Truckers u pesmi Watching the Orange Cloud sa njihovog albuma The New OK i pre toga Johnnya Nicholasa po prvi put u emisiji Neonska duga sa albumom Mistaken Identity u numeri She Didn't Think of Me That Way. Emisiju ćemo nastaviti uz jednog zanimljivog izvođača, on se zove Billy Fay. On je svoju popularnost tekao 70. godina prošlog veka, ali je imao dugu višedecenijsku pauzu u karijeri. Pre nekoliko godina se vratio ponovo svojoj izvođačkoj karijeri i snima vrlo zanimljive albume koje su u skladu sa onim pravilima koje važe za taj singer-songwriterski zanat. Nedavno je izdao i novi album koji se zove Countless Branches, sa koga ćemo u večerašnjem izdanju Neonske duge čuti pesmu Feel with a Wonder Once Again i to u onoj potpunoj verziji sa bendom, pošto se takva verzija pojavila na deluxe izdanju ovog albuma. I onda posle Billy'a Faya, nešto što je u sličnom maniru kao i njegova muzika, sastav Fleet Foxes u numeri Some Blind sa njihovog albuma Shore, koji je zauzeo sjajna mesta na ovogodišnjim listama najboljih albuma. Uvek je nekako među prvih pet ovaj album Robina Pecknolda i njegove ekipe. Slušamo Billy'a Faya u numeri Feel with Wonder Once Again.
I had near forgotten everything. When I heard you run laughing in the rain, and I am filled with wonder once again. Yeah, I am filled with wonder once again. But I have a feel with
Bili su ovo Fleet Foxes u numeri Sun Blind, koji mnogi apostrofiraju kao najbolju pesmu na tom njihovom novom albumu Shore. I pre toga smo čuli Billy'a Faye'a u numeri Feel with Wonder Once Again sa deluxe izdanja njegovog najnovijeg albuma. E, mi ćemo nastaviti uz još jednog veterana rock muzike, čoveka koji je zaista ostavio neizbrisiv trag u istoriji rock muzike. On se zove Jorma Kaukonen, nekada je svirao u sastavu Jefferson Airplane, a godinama već ima i veoma zanimljivu i respektabilnu solo karijeru. Ovih dana je sa svojim ortakom Johnnyem Halbatom izdao album The River Flows, na kojem su oni odsvirali neke zanimljive i poznate pesme iz istorije rock muzike. Uradili su to na jedan, kako bi se rekao, ekspertski način, jer su obojica sjajni muzičari. I za ovu večerašnju priliku u Neonskoj dugi izabrali smo pesmu Kansas City Southern, to je čuvena pesma Gina Clarka, koji je on prvi put izveo u duetu Dillard and Clark na albumu Through the Morning, Through the Night. Johnny Halbat i Jorma Kaukonen su to odlično svirali na albumu River Flows i to ćete sada da čujete, a to je i prilika da u Neonskoj dugi još jednom čujemo Gina Clarka i Daga Dillarda u toj istoj numeri sa albuma Through the Morning, Through the Night. Ovo su Johnny Halbat i Jorma Kaukonen, pesma je legendarna Kansas City Southern.
Been in a couple of places. I know a couple of things. Whenever I think back in time, my memory thoughts ring with that Kansas City Southern. Man, that's a lonesome sound. Well, I'd sit and watch those trains roll by, and I'd wish that I was outward bound. Outward bound. Outward bound.
Bila ovo jedna od mojih omiljenih pesama Kansas City Southern, izvođenje u dueta Dylan and Clark sa njihovog albuma Through the Morning, Through the Night. Isto ovu numeru smo pre toga čuli u izvođenju Johnny Halbata i Orme Kaukonena sa njihovog najnovijeg albuma The River Flows. Emisiju nastavljamo uz Katarinu Pejak. Katarina Pejak je naša devojka koja pravi sjajnu karijeru, reklo bi se svetsku ili evropsku, kako god hoćete. Ona ovih dana izdala jedan EP kojim je prekratila ovu pauzu izazvanu ovom epidemijom koja nas je sve zadesila i ceo svet stavila nekako u stanje hibernacije. Album se zove Inside Looking In, EP sa 4 pesme. Mi ćemo u večerašnjem izdanju Neonske duge čuti dve numere. Prvo od njih će biti Flesh and Blood, u kojoj se kao specijalni gost Katarine Pejak pojavljuje i čuveni saksofonista Dana Cowley, koga mnogi znaju kao člana sastava Morfin, kada je pravio čuda u okviru tog benda. A odmah potom slušamo i numeru Shoot Me Baby sa tog istog EP-a koji se zove Inside Looking Out, a koji je snimila Katarina Pejak na opšte zadovoljstvo i oduševljenje. Evo kako to zvuči, muzika je vrlo delikatna. Katarina Pejak i Dana Cowley u numeri Flesh and Blood. Amen, low goodbye. delikatne pesme Katarine Pejak sa njenog novog albuma Inside Looking In, radi se o EP ploči sa 4 pesme. Shoot Me Baby je bila upravo ova koja se završila, a prije toga numera Flesh and Blood sa saksofonom Diane Cowley-a, koja je nekada davno svirao u grupi Morfin. Ovo je prilika da čujemo i Morfin u večerašnjem izdanju Neonske duge. To je jedan od najzanimljivijih bendova koji se pojavio nekoliko decenija unazad na polju rock muzike. Ja mislim da ne postoji bend sa tako zanimljivim i interesantnim zvukom kao što je bio zvuk sastava Morfin. Čućemo ih u Neonskoj dugi večera su dve numere. Prvo od njih se zove Wishing Well, to je pesma koju inače Katarina Pejak ima na svom repertuaru. Imali smo prilike da slušamo uživo Katarinu Pejak kako peva tu numeru Marka Sandmana. A inače Wishing Well se originalno nalazi na albumu Like Swimming sastava Morfin i ona potom i pesmu Super Sex koja se nalazi na albumu Yes grupe Morfin. Ovo je jedan od najzanimljivijih i najboljih bendova valjda koji se pojavili u istoriji rock muzike. Zovu se Morfin, numera je Wishing Well.
Thank you. move smooth underwater. I know my way around. Everybody knows me. I grew up in this town. Got 1 million, 2 million. I can't remember how many million, millions. And I'm exactly where I wanna be right now. Ah, yeah. I gotta call back from the wishing well. Gotta call back from the wishing well. I don't even have to shoot. I don't even have to aim. I just smile, deal me in. I got 1 million, 2 million. I can't remember how many millions, billions. I'll tell ya. I'm exactly where I wanna be right now. Alright. Okay. I gotta call back from the wishing well. Oh.
I got the Nancy, Google, baby talk. Got California baby dolls. All right. Yes, hello, my name is Mark. Not super rich, no superstar. Did you know the president is super, super, super sexy? Automatic taxi stock, electric cigarette, oh baby. Hotel, rock and roll, the discotheque.
Bila je ovo pesma Super Sex u izviđenju sastava Morfin sa saksofonom Dene Coley-a, koga smo imali prilike da čujemo u prethodnom delu emisije Neonska duga i u pesmi Katarine Pejak Flesh and Blood sa njenog najnovijeg albuma Inside Looking In. Super Sex je bila ova numera. Mnogi se sećaju kako je ovu pesmu Bojan Slačela otpevao na jednom čuvenom koncertu koji je bio u Mixer House-u pre jedno 5 godina. A također smo čuli pesmu Wishing Well, takođe iz njegove grupe Morfin, takođe sa saksofonom Dene Coley-a sa albuma Like Swimming. Mark Sandman je bio lider sastava Morfin, on je smislio taj jedinstveni zvuk u istoriji rock muzike koji je bio karakterističan za ovaj band. Posle njegove prerane i iznenadne smrti izašao je jedan box set koji se zove Sandbox, The Music of Mark Sandman, na kojem su se našle neke pesme u izvođenju Marka Sandmana koje se nisu našle na njegovim oficijalnim pločama. U tim numerama je takođe Mark Sandman imao veliku pomoć saksofoniste Dene Coley-a i mi ćemo u nastavku večerašnjeg izdanja Neonske duge čuti dve numere sa tog boksa koji se zove inače Sandbox. Biće to pesme Cocoon i Justine. Ovo je Mark Sandman.
You'll my concern. We'll be right back.
Bio je Mark Sandman, čuli smo ga u numeri Justine i pre toga u numeri Cocoon sa tog Sandboxa na kojem je predstavljen njegov rad van grupe Morfini i Treat Hey Right, čiji je on bio oficijalni član. Zanimljiva muzika nam je stizala ove godine, između ostalog takva je i muzika koja se nalazi na albumu Soundkeeper, koja je snimio duet Gunn Trusinski. Steve Gunn i John Trusinski su znači u ovom bendu, oni sviraju neku neobičnu muziku koja se izmiče bilo kakvoj kvalifikaciji. Sa njihovog albuma Soundkeeper čućemo pesmu Ocean City, koja na neki način se može shvatiti kao nastavak one legendarne teme iz repertoara grupe Fleetwood Mac Albatross. A odmah potom slušamo i Marka Lanegana, koji je ove godine imao sjajnu ploču Straight Songs from Sorrow u numeri At Zero Below. Ovo su Gunn Trusinski duo Ocean City.
Thank you.
Rock'n'Roll Magazine.
Čuli smo Marka Lanegana u pesmi At Zero Below i pre njega kantusinski duo u temi Ocean City sa njihovog albuma Sound Keeper. I mislim ćemo nastaviti uz Kelsey Walden. To je jedna zanimljiva pevačica koja dolazi iz Nashvillea, a koja je inače bila štićenica velikog Johna Prajna, koji nas je nedavno napustio kao žrtva ovog koronavirusa. Kelsey Waldon je ovih dana snimila jednu zanimljivu ploču koja se zove They'll Never Keep Us Down. Ta ploča je sastavljena od njenih obrada poznatih pesama iz istorije rock muzike, ali sve te pesme koje je Kelsey Waldon odabrala za svoj repertoar su politički i društveno angažovane, te u tom smislu i ovaj njen album jako zanimljiv. Za ovu priliku smo odabrali numeru The Law is for Protection of the People, to je naravno čuvena pesma Krisa Kristofersona, čućemo kako Kelsey Waldon to peva, da bismo odmah potom slušali i velikog Krisa Kristofersona u toj istoj numeri koja se inače nalazi na njegovom albumu Me and Bobby McGee, koji ga i predstavio široj svetskoj publici. Ovo je Kelsey Waldon, pesma Krisa Kristofersona, The Law is for Protection of the People.
Thank you. Dalton staggered on the sidewalk. Someone said he stumbled and he fell. Six squad cars came screaming to the rescue. Hauled old Billy Dalton off to jail. Cause the law is for protection of the people. Rules are rules and any fool can see. We don't need no drunks like Billy Dalton. Scaring decent folks like you and me. No siree. Formerly Honeycutt was nothing but a hippie.
Formerly Honeycutt.
Walking through this world without a care. Then one day six strapping brave policemen held down Homerly and cut his hair. Cause the law is for protection of the people. Rules are rules and any fool can see. We don't need no hairy-headed hippies scaring decent folks like you and me. No siree. So thank your lucky stars you've got protection. Walk the line and never mind the cost. And don't wonder who them lawmen was protecting when they nailed the Savior to the cross. Cause the law is for protection of the people. The rules and any fool can see. We don't need no riddle-speaking prophets scaring decent folks like you and me. No siree.
Bio veliki Chris Christopherson u pesmi The Law is for Protection of the People, koji smo pre toga čuli i u izvođenju pevačice Kelsey Walden sa njenog novog albuma They'll Never Keep Us Down, koji se nedavno pojavio. Rekao smo već da je Kelsey Walden bila štićenica Johna Prine-a i da je često sa njim sarađivala. Ovo je njen politički, društveno i na svaki drugi način angažovan album. Lomelda je izvođačica koja je ove godine privukla veliku pažnju, to pre svega rock kritike. Ona se zove Hannah Reid, inače, ovo je njen pseudonim pod kojim nastupa. Ima novi album Hannah, sa koga ćemo čuti pesmu Hannah Sun. Inače, Lomelda gaji jedan singer-songwriterski zvuk, ali onako dosta sveden, i na neki način me je ona podsjetila na pevačicu Liz Phair, koju smo imali prilike da slušamo u ranijim godinama i decenijima, i naročito na njen album Exile in Guyville, koji je tamo 1993. godine bio zaista prava senzacija kad se pojavila. I tako ćemo u sledećem segmentu čuti i Lomeldu u numeri Hannah Sun, ali istovremeno i Liz Phair u pesmi koja je bila pravi hit, a koja se ima jedan jako zanimljiv i oštar naslov, zove se Fuck and Run. Ovo je Lomelda, Hannah Sun.
I sent you the sun from my hometown and Chicago and Atlanta, sinking at the sight of your shadow on the sidewalk in Spain or back. To
Bila je ovo Liz Fair, čuli smo je u pesmi Fuck and Run sa Ivan Exile in Guyville i pre nje smo čuli i Lomeldu u numeri Hana San sa njenog albuma Hana koji se nedavno pojavio i koji je već zauzeo jedno pristojno mesto na listama najboljih albuma u 2002. godini, u 2020. godini, a takođe je i ocenjen odlično od strane rock kritike. Za kraj, odnosno približamo se kraju večerašnje emisije, predstavit ćemo vam dva nova imena po prvi put u emisiji Neonska duga na talasima Radio Beograda 2. Biće to britanski sastav Little Barry, ovog puta sa bubnjarom Malcolm Cuttom. Oni su zajedno snimili album Quatermass 7. Little Barry je jedan band koji je doživio jednu malu tragediju, neki članovi su izgubili život, pa je u pomoć pozvan Malcolm Cutto iz grupe Heliocentrics. Snimili su taj album Quatermass 7, sa koga ćemo vam emitovati pesmu Rest in Blue, i odmah potom sa albuma Ecstasy Rhymes sastava High Water Marks ćemo čuti pesmu Od to Glan. Inače, sastav High Water Marks je osnovala Hillary Sidney, koju smo nekad davno imali prilike da slušamo u okviru sastava The Apple in Stereo, koje je delo u okviru onog pokreta Elephant Six, o kome smo puno govorili, u kome se puno pisalo tamo negde krajem 90. i početkom 2000. godina ovog veka. Ovo su Little Barry i Malcolm Cuttom, pesma se zove Rest in Blue. Here I am.
heroji, skitnice i fatalne žene.
Bio sastav High Water Marks, čuli smo ih u numeri od Tool Glan sa njihovog najnovijeg albuma. Hillary Sidney predvodi ovaj band. Hillary Sidney je nekad svirala bubnje u sastavu Apples in Stereo i pre toga Little Barrio i Malcolm Cato u numeri Rest in Blue. I tako dođe smo do kraja ovog izdanja Neonske duge na talasima Radio Beograda 2. Za sam kraj jedna blues tema, jedan blues instrumental sa albuma No Entry Blues britanskog muzičara Errola Lintona, koji je dugo godina, decenijama zapravo svirao na londonskim ulicama, kasnije krenuo i svoju diskografsku karijeru, i jedan od najnovijih produkata u tom smislu je i ovaj album No Entry Blues, sa koga ćemo čuti naslovnu temu i na taj način završiti večerašnju emisiju, koju je snimio ton majster Zoran Uzelac, a organizovao Božidar Ljubišić. Moje ime je Žikica Simić, a ovo je Errol Linton. Laku noć, prijatno.